με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα συνεχίζουμε αυτό το πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής και εμπροκειμένου στο βιβλίο των παροιμιών του Σολομώντος. Ευρισκόμεθα στο 14ο κεφάλαιο των παροιμιών και στο στίχο 22. Συχνά πυκνά ο προφήτης μας υπενθυμίζει τόσο για τις ενέργειες και τις συνέπειες των ανθρώπων των κακών των αμετανοήτων, όσο και για τις ενέργειες και συνέπειες των αγαθών ανθρώπων. Όσοι οι σχεδιάζοντες, λέει, και επιδιώκοντες το κακό, δεν γνωρίζουν την ευσπλαχνία και την ευθύτητα. Ο άνθρωπος ο οποίος επιδιώκει το κακό είναι συνεργός του διαβόλου. Εάν είναι δυνατόν να έχει ο διάβολος σχέση με την ευσπλαχνία και να έχει σχέση με την ευθύτητα, τότε θα έχει και αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού φανερώνει ότι η κακότητα είναι αποτέλεσμα των σχέσεων του ανθρώπου με τον διάβολο. Δεν θα πρέπει ο άνθρωπος να θεωρήσει ότι βρίσκεται σε κάποια ελαστικότητα και επομένως μπορεί να επανέλθει όποτε θέλει. Διαβρώνει ο διάβολος τον άνθρωπο και αρχίζει σιγά σιγά να τον ξεθοριάζει πνευματικά, μέχρι ότου φτάνει στο σημείο να μην μπορεί ύστερα ο άνθρωπος να μετανοήσει. Η ευσπλαχνία είναι έκφραση και θυγατέρα της αγάπης. Εφόσον δεν υπάρχει αγάπη στον κακό άνθρωπο, τι ευσπλαχνία θα δείξει? Λέμε, μερικοί άνθρωποι δεν είναι ευσπλαχνοί. Και είναι φυσικό να μην είναι ευσπλαχνοί. Γιατί δεν έχουν καμία σχέση με τον ευσπλαχνό Θεό. Γιατί δεν προσεύχονται όπως θέλει ο Θεός. Δεν μελετάνε την Αγία Γραφή όπως θέλει ο Θεός. Δεν μετέχουν στα μυστήρια της Εκκλησίας μας όπως θέλει ο Θεός. Δεν σκέφτονται την παρουσία του Θεού κάθε στιγμή. Πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί να έχουν ειλικρίνεια και ευθύτητα? Όταν λοιπόν αποκόπτεται ο άνθρωπος από τον Θεό και αποκόπτεται μόνος του, δεν τον αποκόπτει ο Θεός, αλλά η θέλησή του και οι διάφοροι τρόποι τους οποίους χρησιμοποιεί και η συνεχής επικοινωνία με τον πονηρό δημιουργούν μέσα στον άνθρωπο αυτή την κατάσταση, η οποία είναι και για τον ίδιο τον άνθρωπο αφόρητη, διότι η συνείδηση διαμαρτύρεται και δεν ησυχάζει παρά μόνο όταν μετανοήσει ο άνθρωπος. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως τις επιβουλές του πονηρού. Ο κακός άνθρωπος δεν γεννήθηκε κακός, έγινε κακός γιατί το θέλησε ο ίδιος. Είτε δεν πρόσεξε, είτε συνεχώς υποδέχονταν τα μηνύματα του πονηρού, τους λογισμούς. Στην αρχή φαίνεται σαν να αντιδρά ο άνθρωπος σε αυτούς τους λογισμούς. Έπειτα όμως αρέσουν αυτοί οι λογισμοί στον παλαιό άνθρωπο, και επειδή αρέσει και το άνθρωπος να αληθωρίζει και να λέει λίγο καλό, λίγο κακό, λίγο με το διάβολο, λίγο με το Θεό, γι' αυτό το λόγο ξεθοριάζει μετά, και εφόσον δεν τρέφεται με πνευματική τροφή ο άνθρωπος του Θεού, τότε υποδουλώνεται στον κακό άνθρωπο. Και έτσι έχουμε εξελικτικά πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ξεκινάνε όπως νομίζουν σωστά και στον δρόμο της ζωής ξεφεύγουν και απομακρύνονται τελείως πολλές φορές. Γιατί? Γιατί δεν πρόσεξα. Το πρώτο γλίστριμα είναι καθοριστικό για τον άνθρωπο. Αν δεν συνέλθει αμέσως και δεν μετανοήσει, μοιάζει σαν την πέτρα που φεύγει από την κορφή του βουνού. Δεν σταματάει στη μέση, θα σταματήσει τους πρόποδες. Μην παίζομαι με την αμαρτία. Μην παίζομαι με τον πονηρό. Μην παίζομαι με τον κόσμο της αμαρτίας. Μην προσπαθούμε να σχηματιστούμε με τον κόσμο αυτόν δήθεν για να είμαστε κοινωνικοί. Η καλή κοινωνικότητα είναι αυτή την οποία είχαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όχι ασκητές και οι μοναχοί, αλλά οι άνθρωποι που έζησαν μέσα στον κόσμο και αγίασαν. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς Αγίους οι οποίοι έζησαν μέσα στον κόσμο και τήρησαν αυτό που είπε ο Κύριός μας στην αρχαιρετική προσευχή. Ούτε ρωτώ ένα άριστο τους εκ του κόσμου, αλλά να τηρήσεις αυτούς, να τους διατηρήσεις μέσα στον κόσμο, αλλά να τους απομακρύνεις από τον πονηρό. Έτσι λοιπόν, μπορεί ο άνθρωπος να ζει μέσα στον κόσμο της αμαρτίας, αλλά να μην έχει τη δικαιολογία, επειδή είναι μέσα στον κόσμο, πρέπει να προσαρμόζεται στον κόσμο και να αποφεύγει την σωστή έκφραση που θέλει ο Θεός απέναντί του. Δεν είναι λογικό, ούτε σωτήριο, το να προσπαθεί ο άνθρωπος να συσχηματίζεται με τον κόσμο. Είναι καταστροφικό, διότι στην πορεία της ζωής, ιδιαίτερα όταν γίνονται καινούργιες οικογένειες και δεν προσέξει κάποιος ή κάποια που έχει σχέση με τον Θεό, τι άνθρωπο θα συναντήσει και με ποιο άνθρωπο θα επικοινωνήσει για να φτιάξει οικογένεια, διότι προηγείται κάποιος ερωτισμός, κολλάει ο άνθρωπος σε ένα πρόσωπο από εξωτερική εμφάνιση ή συμπεριφορά και λέει, ξέρεις, εγώ αυτόν τον άνθρωπο θα τον κάνω καλό. Στην πορεία όμως, όχι καλός δεν γίνεται, αλλά κάνει και τον καλό κακό. Γιατί το κακό παρασύρει πιο πολύ από το καλό. Το καλό θέλει αγώνα για να εφαρμοστεί μέσα στη ζωή και την ψυχή του ανθρώπου. Όπως κάθε καλό πράγμα θέλει υδρότα, θέλει κόπο. Το εύκολο είναι εύκολο, αλλά δεν έχει αξία και σημασία. Πολύ εύκολα ο άνθρωπος μπορεί να αμαρτήσει με οποιοδήποτε τρόπο. Με λόγια, με σκέψεις, με έργα. Δύσκολα όμως είναι να αντιδράσει όπως θέλει ο Θεός και να χρησιμοποιήσει τη βοήθεια του Θεού. Να προσευχηθεί όπως θέλει ο Θεός, να πιστέψει όπως θέλει ο Θεός. Να ελπίσει, να αγαπήσει, να ευσπλαχνιστεί τον άνθρωπο. Τότε αυτός ο άνθρωπος βαδίζει το δρόμο της σωτηρίας. Ο προφήτης λέει εδώ ότι αυτοί που σχεδιάζουν και επιδιώκουν το κακό δεν γνωρίζουν την ευσπλαχνία και την ευθύτητα. Η ευσπλαχνία είναι καρπός της αγάπης. Και η ευθύτητα είναι καρπός της ενώσεώς μας με τον Θεό, ο οποίος ήταν, είναι και ως Θεός και ως άνθρωπος ευθύς. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πετάξει την ευθύτητα από πάνω του όταν βαθιά πιστεύει στο Θεό. Είναι κάτι αναπόσπαστο. Ποιος αμέσως εγκαταλείπει την ευθύτητα? Ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να συσχηματίζεται. Ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να συμβιβάσει τα συμβίβαστα. Τότε για να επιτύχει ιδιωτικούς σκοπούς, κατώτερους πολλές φορές, περιπλέκεται μέσα στα δεδαλώδη δρομάκια της υποκρισίας. Δεν έχει ευθύτητα. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας όλοι διέθεταν πάντοτε ευθύτητα και μπροστά στους πιο τρομακτικούς κινδύνους, ιδιαίτερα οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας, ήσαν ευθύς σε οποιαδήποτε απειλή, γιατί αντλούσαν τη δύναμη από τον ίδιο τον Θεό. Ήξεραν ότι οποιαδήποτε παθήματα κι αν έχουν δεν θα είναι άξια των όσων αγαθών έχει ετοιμάσει ο Θεός για τους ανθρώπους. Η ασχήτητα λοιπόν είναι αρετή των αγαθών, των εναρέτων, όπως και η ευσπλαχνία. Μιλήσαμε κι άλλες φορές για την ευσπλαχνία. Ευσπλαχνός γίνεται ο άνθρωπος όταν έχει αντιληφθεί την πραγματική του κατάσταση μες στην ψυχή. Ευσπλαχνός είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει αντιληφθεί την ευσπλαχνία του Θεού, τη μακροθυμία του Θεού. Δεν μπορεί όμως να δείξει ευσπλαχνία ο άνθρωπος ο εγωιστής, ο οποίος δεν έχει αντιληφθεί τι έχει κάνει ο Θεός γι' αυτόν. Δεν ξέρει τι είναι αρετή ευσπλαχνίας, αλλά προσπαθεί όταν υπάρχουν κόσμος πολλής να προσφέρει κάτι όταν θα ζητηθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Όχι γιατί αγάπησε και λυπήθηκε κάποιον για να τον βοηθήσει, αλλά για να περιστρέψει το βλέμμα του και να δει ποιος τον είδε και πόσοι πολλοί τον έχουν δει. Η επίδειξη δεν έχει καμία σχέση με την ευσπλαχνία. Η ευσπλαχνία έχει σχέση με αυτό που είπε ο Κυριός μας. Μη γνώτω η αριστερά σου, τι πει η δεξιά σου. Τότε είναι ο ενάρετος σωστός μέσα σε αυτή την αρετή. Γιατί κάθε αρετή χρειάζεται μία ιδιαίτερη σχέση με την οικοκυρά των αρετών, που λέγεται διάκριση. Δεν μπορεί να εκφράσει σωστή αρετή ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα έχει τη διάκριση. Δεν μπορεί να φερθεί σωστά στον άλλον εάν δεν έχει αντιληφθεί την κατάσταση του άλλου και δεν έχει αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο παίρνει ο άλλος. Δεν μπορεί να βοηθήσει. Αντί να βοηθήσει μπορεί να γκρεμίσει. Γι' αυτό ο τρόπος έχει μεγάλη σημασία. Διάκριση είναι το να έχω το αισθητήριο κάθε στιγμή να ξέρω πώς πρέπει να ενεργήσω, πώς πρέπει να σκεφτώ, πώς πρέπει να μιλήσω, πώς πρέπει να πράξω και στην ιδιωτική μου ζωή αλλά και στη σχέση μου με τους άλλους ανθρώπους. Τότε είναι ο άνθρωπος ενάρετος. Λίγο πιο κάτω μας λέει ο προφήτης: ευσπλαχνία όμως και τιμιότης και αξιοπιστία υπάρχουν στους εργάτες του καλού. Τρεις αρετές προβάλλει εδώ ο προφήτης, οι οποίες υπάρχουν στους εργάτες του καλού. Ευσπλαχνία, τιμιότης και αξιοπιστία. Όλα αυτά μπορεί να τα εκπληρώσει ο άνθρωπος όταν είναι σωστά, οργανικά, ψυχικά συνδεδεμένος με τον Θεό. Όχι όταν έχει μια τυπική σχέση, μια εξωτερική σχέση, σε ορισμένη χρονική στιγμή. Γιατί η πνευματικότητα δεν εξαρτάται από την ποσότητα, την επιφάνεια. Εξαρτάται από την ποιότητα. Μέσα στο βάθος της ψυχής υπάρχουν βαθιές αναζητήσεις. Όταν ο άνθρωπος εκπληρώνει αυτές τις αναζητήσεις, τη βοηθεια του Θεού, τότε εργάζεται το αγαθόν. Τότε είναι αγαθός. Τότε είναι ενάρετος. Να προσέξουμε πολύ, γιατί διαμέσου των αιώνων διαιωνίζεται μία κατάσταση. Αν δεν προσέξει κανείς, διαιωνίζεται η παρουσία των υποκριτών, των γραμματέων και φαρισαίων, των ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να είναι στους τύπους, εντάξει, αλλά πρέπει να ελέγξουν το εσωτερικό, την ουσία. Ο τύπος έχει την αξία του όταν είναι στη θέση που πρέπει, όπως και η ουσία έχει την αξία της όταν είναι στη θέση που πρέπει. Χρειάζεται επί παραδείγματι για το φαγητό το πιάτο. Ποτέ δεν θα κοιτάξουμε να σπάσουμε το πιάτο να το φάμε. Θα πρέπει να είναι καθαρό το πιάτο, θα το χρησιμοποιήσουμε, αλλά θα δούμε το φαγητό Τι ποιότητος είναι. Όλοι έχουμε ανάγκη και από τον τύπο και από την ουσία. Να προσέξουμε όμως να μην καταληφθούμε από τον τύπο και ξεχάσουμε την ουσία. Μεθαύριο ο Κύριος μας θα μας κρίνει με τον τύπο, όχι, με την ουσία θα μας κρίνει. Επίνασα και εδώ κατέμι φαγήν, εδίψασα τίποτε σε τέμι. Πράξη, έργα. Δείξω με την πίστη σου εκ των έργων σου. Πού χωλεύουμε, Κύριε, Κύριε, η Σελέστη Βασιλείο του Θεού, αλλά ποιόν το θέλημα του Πέμψαντός με Πατρός. Ο ποιητής του Λόγου του Θεού είναι εκείνος ο οποίος έχει οργανική σύνδεση με το Θεό και έχει αναποθέσει την ελευθερία αυτού το δώρο, το αναφέρετο από τον άνθρωπο, την έχει αναποθέσει στο Θεό. Γι' αυτό οι Άγιοι, αν θα παρακολουθήσετε στα γεωλόγια, τι λένε, Θεέ μου, πάρε τη θέλησή μου και κάνε την ό,τι θέλεις. Αυτό έχει μεγάλη αξία και σημασία. Πώς εμπιστεύεται κανείς στο Θεό ένα δώρο που αποτελεί πρόκληση για έναν άνθρωπο που δεν έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει σωστά την ελευθερία. Ποιος από τους ανθρώπους και από τους πιο ευλαβοφανείς, γιατί υπάρχουν ευλαβείς και ευλαβοφανείς, είπε ποτέ, Θεέ μου, πάρ' τη θέλησή μου και κάνε ό,τι θέλεις. Εδώ πρέπει να σκύψουμε, γιατί η σωτηρία δεν εξαρτάται από ορισμένους τύπους, αλλά εξαρτάται από την ουσία. Και η ουσία είναι μία. Είναι ο Θεός. Είναι ο Θεάνθρωπος. Η σύνδεση με τον εσταυρωμένο και αναστάντα Κύριο δια της πίστεως και της αγάπης μας δίνει το μέτρο της προσαρμογής μέσα στον κόσμο για να οδηγηθούμε στη σωτηρία. Και λίγο πιο κάτω μας λέει ο προφήτης, εσπλαχνία λοιπόν και τιμιώτης και αξιοπιστία. Η αρετή της τιμιότητας. Τίμιος γενικός και με την ευρύτερη έννοια είναι κάθε άνθρωπος ο οποίος ενεργεί σωστά τα καθήκοντά του απέναντι στο Θεό, απέναντι στο πλησίο και στον εαυτό. Τιμιότητα λοιπόν είναι επιτέλεση των καθηκόντων μας όπως τα ζητάει ο Θεός, όχι όπως εμείς τα τροποποιούμε. Και εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση. Όταν μελετάμε το Λόγο του Θεού, αφού κάνουμε μια ένθερμη προσευχή να ανοίξει ο Θεός του στη διανία οφθαλμούς εις των θείων ευαγγελικών κηρυγμάτων κατανόηση, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αφού ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής μας, να παρακαλέσουμε τον Θεό πρώτον να κατανοήσουμε σωστά τα μελετόμενα, γιατί από εδώ μπορεί να ξεφύγει κανείς την αίρεση. Αφού κατανοήσουμε σωστά, το δεύτερο βήμα είναι να ζητήσουμε από το Θεό τη βοήθεια της εφαρμογής, να πάρουμε την απόφαση να εφαρμόσουμε. Δεν αρκεί μόνο η απόφαση, πρέπει να πραγματοποιηθεί η απόφαση. Πολλοί είπαν, θα αποφασίσω, θα προσπαθήσω, θα μελετήσω και μείναν στο θα. Η Αγία Γραφή σκονίστηκε είτε στην βιβλιοθήκη είτε πάνω στο τραπέζι. Και όταν την αγγίγει καμιά φορά κανείς και δεν έχει τη συνέστηση τι κάνει, απλώς και μόνο για να ρίξει λίγη στάχτη στη φωνή της συνειδήσεως που λέει ότι ξέρεις πρέπει να μελετήσεις το Λόγο του Θεού ή υποπνευματικός να μελετάμε, για να έχω να απαντήσω όταν θα με ρωτήσει αν μελέτησα, λέω μελέτησα. Ξέρετε ότι άλλο μελέτη και άλλο διάβασμα. Δεν είμαι εκεί, διάβασα την Αγία. Διαβάζουμε και την εφημερίδα. Την Αγία Γραφή θα τη μελετήσουμε. Και μελέτη τι σημαίνει? Προσπάθεια κατανοήσεως των εννοιών και των αληθιών που πηγάζουν μέσα από τον Λόγο του Θεού. και προσπάθεια εφαρμογής. Αυτή είναι η πραγματική στάση απέναντι στο Λόγο,
στο Λόγο του Θεού.
Έτσι θα μπορούμε να κατατοπιστούμε στα καθήκοντά μας. Θα μπορούμε να καταλάβουμε τον εσωτερικό μας κόσμο. Θα μπορούμε να εντοπίσουμε τα σφάλματά μας. Και θα μπορούμε να μετανοήσουμε. Γιατί θα αισθανόμεθα ότι κάθε σφάλμα αποτελεί και ένα καρφί στο Σταυρό του Χριστού. Δεν πρέπει να παίζουμε με την αμαρτία, ούτε να ελαχιστοποιούμε τη δύναμη της αμαρτίας. Δεν είναι μερικοί σήμερα, δεν με νοιάζει εμένα. Μπορώ να βλέπω τηλεόραση, μπορώ να κάνω το ένα, μπορώ να κάνω το άλλο. Δεν επηρεάζομαι. Όμως η ζωή παρουσιάζει άλλα μετά. Βλέπετε τα μικρά παιδιά σήμερα. Είναι εγκληματική ενέργεια των γονέων που αφήνουν τα παιδιά αδιακρίτως να παρακολουθούν θεάματα μέσα στις τηλεοράσεις. Υπήρξαν παιδιά 4 και 5 ετών τόσο μωρά που πήραν το μαχαίρι και πήγαν να σπάσουν τον πατέρα. Να δουν πώς είναι όταν έτσι είδαμε στην τηλεόραση. Το ομολογούν τα ίδια. Είναι πάρα πολλά τα οποία μπορούμε να, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό το θέμα, αλλά θέλω να πω ένα πράγμα. Αν πραγματικά επιθυμούμε τη σωτηρία, πρέπει να σκύψουμε και να εμβαθύνουμε με τη βοήθεια των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας, με την οποία βοήθεια προσπαθώ και εγώ αυτή την ώρα τώρα να εμβαθύνω όσο είναι δυνατόν, για να καταλάβουμε όλοι μας, και εγώ και εσείς, την αποστολή μας μέσα στον κόσμο, αλλά και τον δρόμο της σωτηρίας που είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε, γιατί στην Καινή Διαθήκη θα ακούσουμε να λέει το Πνεύμα του Θεού: «Ουκεστέ αυτόν, υγοράστε τα γάρ τιμής». Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε εγώ θα κάνω αυτό ή το άλλο. Έχεις την ελευθερία, αλλά μην ξεχνάς ότι κάποιος σταυρώθηκε για σένα και αναστήθηκε για σένα. Είναι μια βοήθεια αυτή για να αντιληφθούμε ότι δεν είμαστε σωστοί όταν ενεργούμε με το πνεύμα της ελευθερίας όπως το κατανοούμε εμείς. Το πνεύμα της ελευθερίας, να πούμε δύο λέξεις επάνω σε αυτό το θέμα, είναι η σωστή χρήση της ελευθερίας μου που δεν ζημιώνει την ελευθερία τη δική σου. Η δική μου ελευθερία είναι μέχρι το σημείο που αρχίζει η δική σου ελευθερία. Διαφορετικά είναι ασυδοσία, είναι δέσμευση, είναι δουλεία. Βλέπετε σήμερα, όλοι διεκδικούν δικαιώματα. Ακούσατε κανένα να πει περί καθηκόντων? Κανένας δεν μιλάει. Όταν όλοι έχουν δικαιώματα, ποιος θα έχει καθήκοντα? Δεν υπάρχουν δικαιώματα χωρίς αντίστοιχα καθήκοντα. Τα δικά μου δικαιώματα είναι καθήκοντα δικά σου και τα δικά μου καθήκοντα είναι δικαιώματα δικά σου. Έτσι τα θεσπίζει ο Λόγος του Θεού. Και έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Όποιος στηρίζεται σε κοσμικές έννοιες επάνω σε αυτά τα θέματα παραπέει και επιτυγχάνει μια ουτοπία. Δεν αισθάνεται χαρά και αγκαλίες. Πόσα συστήματα υπήρξαν μέσα στον κόσμο διαχρονικά και μέσα στον αιώνα, οικονομικά και άλλα, τα οποία έλυσαν το οικονομικό πρόβλημα των ανθρώπων. Αντί να το λύσουν, τον μπερδέψανε. Αντί να βρουν φως, βρήκαν σκοτάδι. Γιατί? Σε όλα τα θέματα υπάρχει ο παράγων Θεός, που πρέπει να χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, και υπάρχει ο παράγων διάβολος, που χρησιμοποιούν οι άλλοι άνθρωποι. Όσα συστήματα κι αν κάνει κανείς, δεν μπορεί ποτέ να καταλήξει σε κάτι ευάρεστο που θα ανταποκρίνεται στη γαλήνη της ψυχής. Ο Κύριος μας είπε: «Ειρήνη την εμή δίδομη ημίν και χαρά την εμή δίδομη ημίν και την χαρά ημών ουδείς αίρια φημών». Η γαλήνη της ψυχής μας, μαρτυρούν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, βρίσκεται ακόμη και πιο στον πιο βαθύ πόνο, στο μαρτύριο. Τότε χαίρει ο άνθρωπος, γιατί αισθάνεται τη συνείδησή του επαναπαυμένη.
ηρεμή.
Προχωρούμε λίγο πιο κάτω.
Τιμή λοιπόν, οπωσδήποτε υπάρχει και η στενή έννοια της τιμής, να είναι έντιμος ο άνθρωπος και στις συναλλαγές του και στην συζυγία του και να είναι σωστός άνθρωπος. Σε κάθε εργατικό και τίμιο άνθρωπο υπάρχει πλεόνασμα αγαθών. Σε κάθε εργατικό και τίμιο άνθρωπο. Γιατί? Διότι ο εργατικός άνθρωπος, όταν είναι με το Θεό και τίμιος, και την εργασία του θα την κάνει σωστή και θα συντελέσει το καλό του δημοσίου βίου, αλλά και στο καλό του εαυτού του, γιατί θα έχει αναπαυμένη τη συνείδηση και θα έχει αγαθά τα οποία θα βγάζει από την εργασία του και δεν θα είναι σπάταλος. Θα χρησιμοποιεί τα αγαθά όπως θέλει ο Θεός και θα του περισσεύουν. Και έτσι έχω αναφέρει ένα παράδειγμα σημερινό και όχι αρχαίο. Άνθρωπος με 7 παιδιά σήμερα, που να εργάζεται μόνο ο πατέρας, είναι πανευτυχής αυτή η οικογένεια. Και όταν ρώτησα τη μητέρα, πώς τα καταφέρνετε με τόσα παιδιά, με ένα μισθό, λέει, πάτε, δεν θα το πιστέψετε ότι μας περισσεύουν. Γιατί, λέει, εδώ πέρα εμείς έχουμε άλλο πνεύμα. Προσπαθούμε να βοηθήσει το μεγαλύτερο, το μικρότερο, να εξυπηρετήσει κλπ. Παίρνουμε τα απαραίτητα για τη ζωή και όλα τα παιδιά μας, μπορώ να σας πω, πάτε, ούτε γρήπη δεν έπαθαν. Γιατί? Τους δίνουμε τη διατροφή που χρειάζεται και προσευχόμεθα πιο πολύ ο Θεός να τα συντηρεί. Και μας φαίνεται παράξενο αυτό. Βεβαίως ο Θεός τα συντηρεί. Και τι είπε η μητέρα? Κι άλλα 7 παιδιά, λέει, πάτε, να μου δώσει ο Θεός με τα μεγάλης μου χαράς. Στη σημερινή, επαναλαμβάνω, εποχή που όλοι λένε, ξέρεις, ένα παιδί μου φτάνει, δύο μου φτάνει, το ξέρω τι. Όταν βάζει κανείς τη λογική χωρίς την πίστη, τότε ούτε ένα παιδί δεν μπορεί να το φτάσει. Και ούτε ένα παιδί μπορεί να το μεγαλώσει. Γιατί έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Είναι η αρρωστημένη παθολογική αγάπη στο παιδί, που δυσαρεστεί και το παιδί και τον ίδιο και ζει μέσα σε ένα άγχος και μια αγωνία συνεχή. Είναι πάρα πολλά τα οποία μπορούμε να πούμε και σε αυτό το θέμα, όμως ο χρόνος μας πιέζει και πρέπει να συνεχίσουμε λίγο παρακάτω. Ο φιλίδωνος όμως και ανέστητος θα ευρίσκεται πάντοτε σε στέρηση και πτωχία. Ο άνθρωπος, ο φιλίδωνος, που ασχολείται δηλαδή όλο με την ειδονή, διατροφή, σαρκικά και τόσα άλλα πράγματα, γίνεται ανέστητος και βρίσκεται πάντοτε σε στέρηση και πτωχία. Διότι δεν μπορεί να κορέσει αυτά που επιθυμεί. Και είναι δυστυχής, διότι μοιάζει με το πιθάρι που ρίχνει από πάνω νερό και φεύγει από την τρύπα. Δεν είναι δυνατόν να ευτυχήσει αυτός ο άνθρωπος, γιατί η συνείδησή του τον ελέγχει, αλλά και τα αποτελέσματα που βλέπει είναι θλιβερά. Ο άνθρωπος, ο φιλίδωνος, καταλήγει να γίνει τι? Ανέστητος. Δεν έχει δηλαδή την πραγματική αίσθηση είτε της αρετής είτε της αμαρτίας. Και παιδεύεται και βρίσκεται σε μία στέρηση συνεχή και πτωχία. Και στερείται από οικονομικής πλευράς και στερείται από πνευματικής πλευράς και έχει πτωχία από οικονομικής και πνευματικής πλευράς. Δεν μπορεί όμως ο ταλέπορος να καταλάβει τη φτώχεια. Ο πρώτος μακαρισμός του Κυρίου μας μιλάει για την φτώχεια. Μακάρι η πτωχή τα πνεύματα και ο αυτόν στη βασιλεία των ουρανών. Δεν είναι η φτώχεια αυτή που αισθάνεται ο φιλίδωνος. Είναι αυτή που αισθάνεται ο ταπεινός. Ο ταπεινός αισθάνεται πραγματικά φτωχός. Και αυτός που αισθάνεται πλούσιος από πάσης πλευράς είναι πάυτοχος από πνευματικής πλευράς. Γιατί δεν έχει μέσα του πνεύμα Θεού, δεν έχει αρετή, παραπέει μέσα στην πολύμορφη αμαρτία και γι' αυτό δεν μπορεί να αντιληφθεί, ευρισκόμενος στα ύψη του εγωισμού, σε ποια κατάσταση βρίσκεται και πώς μπορεί να σωθεί. Ο ταπεινός άνθρωπος όμως είναι εκείνος ο οποίος στον πρώτο μακαρισμό μακαρίζεται από τον Κύριό μας. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Κύριός μας έβαλε σαν πρώτο μακαρισμό την ταπείνωση. Μακάρι πτωχή το πνεύμα. Παραποιήθηκε από τους ανθρώπους σήμερα, από τους ανθρώπους της αμαρτίας και λένε φτωχός το πνεύμα, τι είναι ο ανόητος, είναι ο τρελός, είναι έτσι. Τρελοί και ανόητοι είναι αυτοί οι οποίοι μας ερμηνεύουν έτσι τον πιο ωραίο.